Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom.
V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Hrabko, dnešnou hlavnou témou bude hodnotenie druhého kola prezidentských volieb na Slovensku, ale postupne už prejdeme aj do ďalšej témy, ktorým budú voľby do Európskeho parlamentu. Jednoducho Slovensko je teraz na tom tak, že ledva jedny voľby skončia, už druhé začínajú. Na jeseň sme mali parlamentné, teraz prezidentské a voľby do Európskeho parlamentu nás čakajú už začiatkom júna. Poďme ale k číslám z týchto volieb prezidenta. Vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky uspel v druhom volebnom kole Peter Pellegrini so ziskom 53,12% hlasov, čo v číselnom vyjadrení znamená 1 409 255 voličov. Jeho súper Ivan Korčok získal 46,88% hlasov, čo znamená 1 243 709 voličov. Voličská účasť bola na úrovni 61,14%, teda z celkovo 4 368 697 voličov zapísaných v zoznamoch prišlo reálne k urnám 2 652 964 ľudí. A mám k tomu aj citát pani prezidentky zo soboty. To znamená, ona ho hovorila tesne potom, ako odvolila a nevedela ešte, ako tieto voľby dopadnú. Povedala, o to ide aj dnes, aby ľudia prišli a aby hlava štátu, ktorá vzíde z týchto volieb, mala čo najsilnejší mandát. Zdôraznila dosluhujúca prezidentka Zuzana Čaputová v sobotu 6. apríla potom, ako hodila do volebnej urny počas druhého volebného kola svoj vlastný volebný lístok. Nakoľko sa splnilo želanie pani prezidentky Čaputovej, teda to, aby mal prezident čo najsilnejší mandát?
No ja si myslím, že sa splnilo veľmi. Koniec koncov nebolo to iba jej želanie. Treba si uvedomiť, že tieto voľby prezidentské zúčastnilo sa ich druhýkrát od zavedenia priamej voľby najvyšší počet voličov. Okrem volieb, ktorých bol zvolený prezident Rudolf Schuster, taká vysoká účasť ešte nebola. A týka sa to oboch kôl, týka sa to aj prvého kola, kedy bola veľmi vysoká už na dovtedajšie pomery účasť a v tom druhom kole ešte narastla. Takže toto vyšlo, to je dobré, tá legitimita je silná. Otázka je, ako osobne to vníma pani prezidentka, keďže je o nej známe, že podporovala kandidáta Ivana Korčoka a pritom je takisto všeobecne si myslím známe, že vyššia účasť bola viac v prospech Petra Pellegriniho ako Ivana Korčoka.
No ale pravda je, že aj Ivan Korčok dosiahol veľmi, veľmi vysoký nepochybne počet, bol zvolený, na ktorý som to čítal, 1 200 000 ľuďmi v tých predchádzajúcich voľbách, ktorých bola zvolená pani Čaputová, by mu to stačilo na víťazstvo. Jednoducho bolo to viacej, ako dosiahla ona pred 5 rokmi. Tentokrát to nestačilo, pretože Petrovi Pellegrinu prišlo ešte o 150 000 približne ľudí viac. 1 400 000 ľudí bol už nejaký prezident, ktorý by mal za sebou toľkoto voličov?
Pán Rudolf Schuster, v tých prvých voľbách, preto hovorím, že ide vlastne o druhý, ale to bolo v minulom storočí, alebo tisícročí, čiže teraz je v tomto storočí je Peter Pellegrini rekordérom tohoto, ale pravdou je, že ten rozdiel bol, myslím si, najmenší medzi oboma kandidátmi. Faktom je takisto, pokiaľ si na to dobre spomínam, že Ivan Korčok by s týmto číslom, s týmito voličmi porazil nielen, alebo teda porazil, to sa nedá tak celkom povedať, ale získal viac voličov nielen ako pani prezidentka Čaputová, ale myslím si, že aj ako pán Ivan Gašparovič, a to po oba razy, kedy kandidoval. Pani prezidentka Čaputová, to bolo 41,7, pokiaľ si to presne pamätám, percenta. Bola vtedy účasť voličská, teraz bola takmer 62%, veľmi vysoká. Ono, je to tak, nedá sa vôbec povedať, že Ivan Korčok prehral s odsťou. Tak by som to asi povedal jednou vetou.
S odsťou, ale neniesol to dobre nakoniec. Kto by to aj niesol? Ale vo svojej reči uviedol citát, ktorý bol potom aj dosť kritizovaný zase zo strany koaličných politikov. Ja ho prečítam. Ukazuje sa, že na Slovensku sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky tak, že budete šíriť nielen nenávisť, bičovať vášne ľudí a ľudí tlačiť na barikády. Ale kampaň sa dá vyhrať aj tak, že z toho druhého, teda zo mňa, urobíte kandidáta vojny. Chcem vám povedať zretelne a jasne, toto vám nezabudnem. Rozhodla vysoká účasť, ja ju rešpektujem, ale rozhodol strach. Povedal teda vo svojej takej tej záverečnej reči, v ktorej okrem iného aj pogratuloval pánovi Pellegrini k víťazstvu, Ivan Korčok. Toto sa mi zdalo, hlavne to s tými barikádami, ako naozaj prehnané, lebo čo si pamätám, tak demonstrácie, pouličné akcie ľudí neorganizoval Peter Pellegrini, ale naopak práve Ivan Korčok mal ľudí na barikádach. Zdalo sa mi to byť také akési neprimerané, ale teda dobre, rozhodol strach, vystrašil Peter Pellegrini ľudí vojnou natoľko, že ich prišlo 1 400 000. Bol tento argument ten rozhodujúci, ktorý spôsobil, že takéto extrémne množstvo ľudí prišlo k volebným urnám?
Nemyslím si, že bolo rozhodujúci. To, že bola takáto vysoká účasť, to má podľa môjho názoru viacero faktorov. Jedným z nich je napokon aj ten, že išlo vlastne o akýsi reparát výsledkov parlamentných volieb. Tam bola účasť takisto značne vysoká od dovtedajších
ešte trochu vyššia, takmer 70%, 68, ak si dobre
niečo pamätám. Málo pod 69, ja si pamätám. Niečo málo pod 69%, teraz bolo 62%. A tie voľby sa uskutočnili zhruba po 6 mesiacoch. Čiže takto to mohli aj niektorí voliči vnímať, či potvrdia to víťazstvo, ktoré strany vládne, ktoré dokázali uzatvoriť koalíciu, že im ich potvrdia aj v týchto voľbách. Pretože tí kandidáti boli obaja jasní. Ivan Korčok zastupoval mimovládne strany, ktoré mu dali podporu a nemali iného kandidáta. Peter Pellegrini zastupoval vládne strany, keď nie v prvom kole, kde Andrej Danko sa tak ľudovo povedané stával na zadné trochu, tak v tom druhom kole už bol kandidátom celej vládnej koalície. Ja som aj preto hovoril, že ak prehrá Peter Pellegrini, tak prehrá aj Robert Fico. A samozrejme platí to aj naopak, že vyhral Peter Pellegrini, tak vyhral aj premiér alebo šéf vládnej koalície, ak chcete, Robert Fico. To sa inak čítať jednoducho nedá.
Dalo by sa to možno povedať tak, že, lebo ja som nad tým rozmýšľal, aj tá prezidentská kampaň bola možno príliš krátka, úplne naplno sa spustila až na jar tohto roku. Bola príliš krátka na to, aby sa dali robiť nejaké veľké kampanie. Ivan Korčok ani nemohol mať kampaň, ktorá bola postavená vyslovene na jeho osobnosti, ľudia by nemali čas ju spoznať. Ale naozaj bola postavená tak, že je to konfrontácia koalície a opozície. Či to teda znamená, že sa našlo 1 200 000 voličov, ktorí považovali v podstate Ficovú vládu, vládu Roberta Fica, za väčšie zlo, ako nejakú vládu podobnú tým, ktoré tu boli od roku 2020 až do roku 2023, to znamená tie bývalé vlády. A že sa tu našlo 1 400 000 voličov, ktorí za menšie zlo považovali vládu Roberta Fica a za väčšie zlo nejakú podobnú vládu, ako boli vlády rokov 2020 až 2023. Že ten pomer menšieho a väčšieho zla mali tí voliči jednoducho otočení.
Ja nemám rád kategóriu zlá, dobrá, takýchto vecí. To sa podľa mňa tak ani nedá povedať. Toto, na čo vy sa pýtate, tak na to by nám mali dať odpoveď sociológovia hlavne po nejakých prieskumoch, akých robili a tí, ktorí robia voličské nálady, prieskumy agentúrne, ak nám dajú takú odpoveď, ale samozrejme potom by sme museli, ak by sme tomu aj verili, 100% vychádzať, že každý ten respondent, ktorého sa pýtajú, tak nám odpovedal aj pravdivo, čomu ja teda neverím, ale v poriadku. Aspoň približne sa to môžeme dozvedieť. Ale áno, viete, častokrát sme hovorili v našich debatách aj o tom, že to, čo zažívame dnes, je istým spôsobom dôsledkom tých nesprávnych politických rozhodnutí, ktoré sa urobili v minulom volebnom období a tej jednej z najväčších chýb, ktoré urobila pani prezidentka Zuzana Čaputová a ktorá súvisí s termínom volieb. Že voľby sa uskutočnili až na jeseň minulého roka a neuskutočnili sa na jar, respektíve do letných prázdnin minulého roka. Demokratické princípy a zásady sa jednoducho oklamať nemajú a ani nedajú, ak by som chcel parafrázovať pani prezidentku Čaputovú. A toto je výsledok. Všetky dáta teda z minulého roka nám hovorili, že ak by sa tie voľby, a to nemám rád kebizmus, ale teraz sa odvolávam na dáta, nám hovorili, že ak by sa tie voľby uskutočnili do letných prázdnin 2023, tie výsledky volieb by boli iné, aj tá politická situácia by bola úplne iná a pán Pellegrini by zrejme ani nebol prezidentom, lebo vydať takejto súťaže nešiel. To už je špekulácia, ale jednoducho tá chyba sa stala, že tie voľby boli odložené a toto je dôsledok.
No je pravda, že to odloženie volieb spôsobilo neúmerné naťahovanie neštandardnej situácie. Tie vlády sa úplne vytrápili. Tá dočasná vláda Eduarda Hegera, to je škoda hovoriť, či vôbec vládla a ako vládla. Odorová vláda sa snažila o niečo, ale zase nemala vôbec, ale že vôbec oporu už v parlamente, čo Hegerová aspoň trochu mala. Jednoducho mali tu občania v priamom prenose úplnú bezmocnosť tých vládnych garnitúr až do septembra. Mohlo to teda podľa vás ovplyvniť ich rozmýšľanie ešte aj teraz pri tom prezidentskom rozhodovaní?
Áno, podľa môjho názoru áno, aj to ovplyvnilo. Už aj tým, že pani prezidentka sa otvorene postavila za kandidáta pána Korčoka, tak jednoducho bila bandu, ako sa zvykne hovoriť, na tejto časti politického spektra. A máme tu ďalšiu časť politického spektra. Tak parlamentné voľby, ako aj tieto prezidentské, nám to potvrdili, že spoločnosť je rozdelená vlastne na tri tie tábory. Jedna časť podporuje istú časť politického spektra, tá druhá časť, tretinová, podporuje opačnú stranu politického spektra a ten zvyšok buď podporuje politický drobisk, alebo je mu tá situácia v spoločnosti a v krajine úplne ľahostajná. Aj tam by sme ešte mohli deliť, že nie je ľahostajná, ale jednoducho musia sa starať o celkom iné záležitosti, ako sa stará tá väčšia časť spoločnosti. To znamená, že to súvisí aj so živobytím. To je jedna časť tej tretej časti. A druhá časť, ktorá je úplne jedno, kto bude prezident, tá si bude robiť svoje obchody a má svoje siete porozhadované jak na jednu, tak aj na druhú stranu. Ale to základné delenie spoločnosti je zhruba takéto.
No, ak sa rozprávame o strachu, naozaj evidujem strach, ale nie na strane Pellegriniho voličov. Nakoniec ich kandidát bol zvolený za prezidenta, to znamená, v čo dúfali, to sa stalo. Veľmi vystrašeným sú práve Korčokovi voliči a niektoré tie argumenty mi naozaj pripadajú také, no, netvrdím, že ich hovoril pán Korčok pred volebnej kampani, ale odniekiaľ ich majú. Boja sa toho, že kvôli voľbe prezidenta, kvôli tomu, že sme si zvolili toho a nie iného, nám zastavia napríklad eurofondy. Boja sa, že nás obsadí Ruská federácia, alebo tu nemáme toho prezidenta, ale máme iného. Jednoducho, boja sa vecí, ktoré samozrejme teoreticky možné sú, ale podľa všetkého nesúvisia s voľbou prezidenta, neviem, ako odkiaľ to majú. Kde sa vzal ten strach v týchto 1 200 000 voličoch? Sklamanie chápem, ale je v nich naozaj veľa strachu.
Ja neviem, či majú strach. Mne sa nezdá, že
alebo sa boja, že masívne odídu ľudia zo Slovenska. Jednoducho ľudia odchádzajú zo Slovenska neustále za lepšími podmienkami v zahraničí, ale že jednoducho v dôsledku volie prezidenta odíde ich viacej, začnú odchádzať masívne.
Chvála Bohu, že ľudia môžu slobodne odchádzať z krajiny vtedy, keď chcú. Pred 40 rokmi to ešte možno neboli. Nebolo, vtedy nemohli odchádzať, vtedy museli utekať. A medzi tým je sakramentský rozdiel. Ja som počúval už aj pred parlamentnými voľbami, že koľko ľudí odíde, keď vyhrá Robert Fico, respektíve nebude nejakým spôsobom tie strany sa nedostanú k moci, ktoré vlády doteraz plus KDH. A napokon neodišiel takmer nikto, alebo ja neviem, koľko ich odišlo, ale tie aktivistické médiá, ktoré vtedy prezentovali, že ľudia budú odchádzať hromadne z krajiny, ak vyhrá Robert Fico, tak postupom času sa s tým akoby zmierili a naopak prevzali jeho rétoriku, keď prevzali to jeho známe heslo Nikam neodchádzame, že tu zostávame. Neviem teraz po prezidentských voľbách, že by chcel niekto odísť, ale chvála Bohu, opakujem, že má tu možnosť slobodne sa rozhodnúť a odísť, keď sa mu tu nepáči. Viete, prečo by tu zostával, keď si myslí, alebo je presvedčený o tom, že inde sa mu bude žiť ľahšie. Tam samozrejme natrafí potom na celkom iné problémy, rovnako politického rázu, ale to je oblasť, do ktorej zrejme nechceme zabrnúť, pretože Európa, a nie len Európa je v pohybe, ale ako hovoríme o Európe, tak najmä Európa je v pohybe, ale je to fajn, že je takáto možnosť odísť. Neviem, ja osobne teda nepoznám nikoho, kto by mi povedal, že vzhľadom na výsledok prezidentských volieb teraz odchádzam z krajiny a zabuchnem za sebou dvere. Je dobré, že takáto možnosť je. Nech odíde ten, kto chce odísť. Nikto ho tu už, chvála Bohu, násilím ani nejakými inými popoťahovačkami nebude držiať. Ale nemyslím si, že by mali strach. Sú frustrovaní voliči Ivana Korčoka samozrejme z toho, že ich kandidát prehral, veď chceli vyhrať, rovnako ako keby boli frustrovaní voliči v prípade, ak by prehral Peter Pellegrini. To sa nedá. Ale toto všetko, čo vy hovoríte, je podľa mňa dôsledok toho, k čomu sa ja neviem veľmi kompetentne vyjadriť, pretože nesledujem sociálne siete. Dozviem sa, čo sa tam odohráva, keď niečo presiahne istú normu, isté medzi, pretože o tom informujú potom aj ostatné médiá a objaví sa to v tom monitoringu, ktorý mám, ale nesledujem ich. Ale viem si predstaviť, že tam to muselo byť naozaj pred voľbami veľmi drsné a desivé.
No, dobre, pred voľbami... Ako takto?
Dozvuky, ale to pominie zase samozrejme.
To som chcel povedať, že...
Emotívne, rovnako ako pokladám za emotívne a nepotrebujem o tom, ak nechcete vy rozšíriť tú debatu, sa vyjadrovať k tomu vyhláseniu Ivana Korčoka počas volebnej noci, že im to nikdy nezabudnem. To boli čisté emócie. A veď áno, povedal to, jasne, že to povedal. Môžeme to aj rozdiskusovať, ale podľa mňa to boli čisté emócie, neovládanie sa a jednoducho tá porážka prišla pre neho až takmer nečakane. Ak si zoberiete, že uveril tým prieskumom verejnej mienky, že to bude veľmi, veľmi natesno, to znamená, že aj na jednu stranu, aj pre druhý vstupoval do toho druhého kola ako víťaz prvého kola. To znamená, že to nabudenie a tie očakávania tam boli takéhoto rázu. No a potom prišli emócie a tam sa, alebo jeho volebný štáb ho mal udržať teda viac, ale neudržal sa. Ale je to ľudské, je to pochopiteľné. Ja to pokladám za emóciu a vybuchne každý.
No pravda je, že tie prieskumy mali obrovský problém nejako modelovať tieto prezidentské voľby. V prvom volebnom kole, to sme si všimli, boli často rozpočítavané z príliš veľkej volebnej účasti. Jednoducho nerealisticky veľké množstvo respondentov im hovorilo, že pôjdu voliť a potom sa im v prvom kole jednoducho nechcelo, odpauzovali ho. Tým, ktorým sa chcelo vo vyššej miere, to boli práve voliči pána Korčoka, boli viacej ako keby nabudení možno aj tými demonstráciami, že demonstrujú vlastne už od parlamentných volieb non-stop. Sú to aktívni ľudia, veľmi chceli a prišli v tom prvom kole a tie prieskumy vlastne prečiarkli všetky. Žiaden z nich nepredpokladal, že by mohol Ivan Korčok prvé kolo vyhrať s 5-percentným náskokom. A potom sa mi zdá, že do toho druhého kola už sa snažili agentúry aj nejako korigovať tú účasť, kde im respondenti hovorili, že prídu. Možno nejakými matematickými metodami sa snažili dostať k nejakej realistickejšej volebnej účasti a prešvihli to, lebo bola strašne vysoká zase. V druhom kole prišlo ešte o mnoho väčšie množstvo ľudí ako v prvom kole. Zase to netrafili. No, ak sa niekto riadil podľa týchto prieskumov, tak bol permanentne prekvapený, podľa mňa.
No, preto treba s tými prieskumami opatrne aj narábať. Veď áno, ten rozdiel medzi prvým a druhým kolom bol zhruba 10%. No. To je veľmi, veľmi vysoká účasť a je veľmi vysoký rozdiel, ktorý tam bol. Opäť mne sa to len potvrdilo výsledok týchto prezidentských volieb v porovnaní s parlamentnými, že ho dokážu zariadiť, povedané v úvodzovkách, alebo vybaviť jednoducho tie sociálne siete. Že tam prebieha ten skutočný zápas a nie, už nezáleží na tom, ktoré aktivistické médiá ako ho podporujú. Tie prehrali parlamentné voľby, prehrali teraz aj prezidentské voľby, ale tie sociálne siete sú mimoriadne, mimoriadne nebezpečné. Toto sa ešte raz v spoločnosti môže vypomstiť, nechcem byť zlým prorokom, ale tam sa zrejme odohráva ten zápas. A poviem to na základe vlastnej skúsenosti, hoci ich nesledujem, ale skúsenosti mám s tým. Ja som nevedel, ja som nepoznal kopec ľudí, ktorí sa neobjavovali vôbec vo verejnom živote, v tom celokrajinom, celospoločenskom, ale ktorí sa dokázali prekrúžkovať jednotlivých kandidátnych listín a stali sa poslancami Národnej rady.
Aha, práve vďaka
a toto je, toto
malým internetovým
mediám. Museli proste získať tú podporu na sociálnych sieťach.
Viete čo je dôsledok tohto sociálneho sieťovania? Vzhľadom na to, že každý má nejaký svoj profil a tá jeho sociálna sieť ho pozná a mu ponúka tým pádom istý typ príspevkov, tak vznikajú bubliny. Úplne uzavreté názorové bubliny, v ktorých tí ľudia žijú, sú úplne nesúmerateľné. Jednoducho voliť z jednej bubliny žije v jednej realite, voliť z druhej v druhej. Potom prídu voľby, nejako dopadnú a ľudia proste niekedy sú úplne v šoku, lebo v tej ich bubline, tam, kde si oni navzájom vymieňajú informácie, tí ľudia, s ktorými sa oni rozprávajú, hovoria niečo úplne iné a toto sa jednoducho nemohlo stať. Ale sa stalo, potom nechápu. Výsledkom je veľké napätie, veľká polarizácia. Mám tu vyjadrenie Petra Pellegriniho. On tam reagoval, boli možno aj nejaké také akože osobné útoky, ale myslím si, že o tom by som sa nechcel rozprávať, lebo ako vyhodnotíte to, že proste niekto bol chrápuň na ulici a vykrikoval jednotlivú vec. Vždy sa to môže stať, vždy môže byť taký, onaký, proste pokiaľ to nie je nejako štatisticky významné, tak asi to nestojí až tak za reč. Ale jednoducho, je tu cítiť veľká nervozita tej časti politického spektra, ktorá sa nepresadila v týchto voľbách. Snažil sa to upokojiť. Mám tu citát z jeho vyhlásenia, ktoré poslal aj do agentúry TASR. Takže Peter Pellegrini hovorí: frustrácia tých, ktorí si želali iný volebný výsledok, je ľudsky pochopiteľná, ale nedokážem si predstaviť, že by vo vyspelých štátoch písali rešpektované médiá po voľbách o tom, že ich občania stratili rozum, že prehrali hodnoty demokracie či vlastenectva a že sa netreba čudovať ľuďom, ktorí chcú takúto krajinu opustiť. Nerozumiem ani politickým výzvam na občiansky odpor, na nasadenie si boxerských rukavíc či na masívny odchod zo Slovenska. A naozaj ma mrzia verejné prejavy kolektívnej nenávisti voči celým sociálnym skupinám, ako sú napríklad starší ľudia. To je nielen nepripustné, ale aj mimoriadne nebezpečné. Plne rešpektujem, že každý má právo na svoj politický názor a má právo ho aj vyjadriť, ale spôsobom, ktorý nebráni vyjadreniu iného názoru a ktorý vopred nedehonestuje jeho nositeľa. Veril som a stále verím, že hodnoty pokoja, zmierenia a súdržnosti sú hodnotami univerzálnymi, ktoré oslovujú ľudí na Slovensku naprieč politickým spektrom. Na mojom sľube, že budem za tieto hodnoty ako hlava štátu bojovať, sa nikdy nič nezmení, ale chcem úprimne a ľudsky poprosiť každého jedného človeka, ktorému na nich naozaj záleží, aby svojim konaním k týmto hodnotám aj skutočne prispel, reagoval, apeluje na ľudí, nech teda sa už nehnevajú navzájom medzi sebou, voľby nejako dopadli. Ďalšie budú o 5 rokov, tak budú mať možnosť zasadnúť znova. Ale zoberú to od neho? Mne sa zdá, že tých 1 200 000 ľudí ho podľa mňa ani nepočúva.
Neskoro. Už je na takéto veci neskoro. Ja celkom nesúhlasím s vami, ak si to môžem takto dovoliť povedať, keď ste povedali, že niekto vykrikuje na ulici. On ten niekto by nevykrikoval na ulici, keby nevidel, ako tí politici s prepáčením štekajú po sebe. Ale to je, zase nevidíš, že to je iba vonkajšia hra. Že tí politici toto hrajú iba pre svojich voličov, že oni robia vlastne divadlo, keď používajú taký slovník, ktorý by v minulosti nepoužili, pretože sa to nepatrí a nie je to slušné, ale teraz ho používajú a vrátane aj niektorých tých aktivistických médií a tým sa to rozosieva po tej spoločnosti, pretože ten volič, nech už je taký alebo onaký, tak to zopakuje potom, keď má tú príležitosť. On je presvedčený. Hovoríte o tých bublinách, ja som presvedčený o tom, že tie sociálne siete zohrávajú veľmi významnú úlohu v spoločnosti a nie pozitívnu, ale skôr negatívnu a dokazujú nám to aj tie výsledky volieb. To, čo hovorí pán Peter Pellegrini, no, tak to mohol povedať kedykoľvek. Bude to platiť takisto kedykoľvek, akurát zase, že tie skutky sú iné ako sú slová. A teraz sa to nedá uspokojiť. Vidíte sa, treba rozumieť, alebo mali by sme rozumieť, pochopiť aj tú časť, ktorá tie voľby dvakrát prehrala. Tú časť politického spektra. že čo nám ukázali už po parlamentných voľbách. Dobre, alebo nebudem to medzi tým, lebo mohli sa predsa skončiť tie prezidentské voľby aj inak a situácia by bola iná. Nepoužívajú sa také výrazy, také slová, ktoré by sa mali používať, ale to sme konštatovali už dávno, že slová strácajú svoj význam a vážnosť. Raz sa povie to, druhýkrát to. Ale jednoducho, ak si táto časť politického spektra, mi sa zdá, že si ešte neuvedomuje ani, ako marazme táto krajina je, hlavne tá časť politického spektra, pretože ona neustále vzbudzuje tie vášne v tej časti spoločnosti, v ktorej má podporu, že toto je nedobrá taktika a stratégia. Robert Fico sa nedá poraziť. Robert Fico 4, ak to poviem tak v skratke, je iný, ako bol Robert Fico 1, 2, 3. To znamená v predchádzajúcich premiérskych kreslách.
Ale poraziť sa samozrejme dá, podľa mňa. Každý politik sa dá poraziť.
Tak, hej, ale dopoviem, samozrejme aj Robert Fico raz skončí. Nikto tu nie je večne. Ale Robert Fico zmenil úplne celú taktiku a stratégiu, ktorú doteraz používal a prispôsobil sa aj. Robert Fico, to je to, čo som chcel povedať. Tento štvrtýkrát premiér sa nedá poraziť ani za týždeň, ani za mesiac, zrejme ani o rok. Treba byť jednoducho trpezlivý, treba zmeniť taktiku a stratégiu tohto politického zápasu presne tak, ako ju zmenil Robert Fico a jeho ľudia, prispôsobiť sa jej, nájsť slabiny a na tie útočiť. Ale to sa nedá urobiť ani za mesiac, ani za dva, ani za šesť. Nedá sa to, kedy boli prezidentské voľby. To jednoducho takto rýchle nejde. To vyžaduje, Mikuláš Dzurinda by povedal, serióznu a poctivú politickú prácu. Ale je to naozaj tak. Je to naozaj tak. Treba prekopať všetky z tej časti politického spektra, ktorá je nespokojná a oprávnene nespokojná, to treba povedať, objektívne, musí zmeniť tú taktiku, ak chce naozaj dosiahnuť víťazstvo, ak naozaj chce ukázať, že by dokázala spravovať tú krajinu lepšie a najmä ak chce presvedčiť tých voličov, že to naozaj tak dokáže a že to, čo tu sme mali minulé volebné obdobie, na ktoré očakávala táto časť politického spektra, ktorého priam zázraky až nemožné, pretože mali všetko a ako bonus ústavnú väčšinu poslancov, jednoducho zlyhala. Čiže nepôjde to vôbec tak rýchlo. Nepôjde to tak rýchlo, treba to celé pozmeniť, ale samozrejme, ja neradím, ja to iba konštatujem, že ak si myslia to, čo si myslia, tak si to myslia zle.
No fakt je jeden, my sme na to už poukazovali v tejto debate, že oni sa vlastne nepokúsili po parlamentných voľbách ponúknuť kandidáta, ktorý by bol akceptovateľný aj pre voličov do istej miery, aspoň niektorých voličov vládnych strán, pričom Ivan Korčok práve takým kandidátom mohol byť. On mal minulosť, ktorá by sa dala takto prezentovať, keby boli po tých prezidentských parlamentných voľbách naozaj zatlačili na podporu Ivana Korčoka, ukazovali by ho ako širokospektrálnu osobnosť, nie ako bojovníka proti Ficovi, tak by možno tie prezidentské voľby tiež dopadli inak. Ale proste to, čo sa dialo, bolo, že v podstate jemu kampaň ani nerobili. Neustále len tých istých svojich voličov volali na námestia. Demonstrácia na námestí, to je zdieľanie hnevu. Tí ľudia sú tam, tam sa nedejú presne nejaké filozofické diskusie alebo argumenty. Tam jednoducho ľudia prídu, sú nahnevaní, zakričia fuj, zakričia to spoločne a nahnevajú sa ešte viacej. Ale tí istí, tá demonstrácia, okrem toho, že mobilizuje tých, ktorí sú na nej, mobilizuje aj tých, ktorí vidia, že bola. A to nie len za, ale aj proti. Oni zároveň mobilizovali svojich voličov, ako aj svojich protivoličov, aby som tak povedal. Jednoducho, to nie je jednoduchá cesta, že budeme veľa demonstrovať, tak si vydúpeme iný volebný výsledok. Aspoň mne to takto vychádza.
Isté, že veď každá palica má dva konce a netreba na to zabúdať, že je to tak aj za, aj proti, ako vy hovoríte. Keď si myslíte, že má iba jeden koniec, no tak to je zlé a na to sa doplatí. Nie, tu treba zmeniť celú politickú stratégiu, taktiku. Pozrite sa, lídri rastú, respektíve najlepšie sa im rastie, ak sú líderami v krízových situáciách. Tá krízová situácia bola celé minulé obdobie. Ja som nevidel žiadneho lídera, ktorý by vyrástol. Hoci tie šance mali tam viacerí, ale nevyrástli jednoducho. To znamená, že z nich lídri nebudú, ani sa nemôžu stať. Ja teraz nehovorím, že treba hľadať nejakého lídra. On proste musí výjsť z tých politických strán. To nejde tak, že zoberiem na ulici niekoho a poviem si, urobím z teba lídra. Dá sa to aj takým spôsobom, ale to za chvíľu vyšumí, to vyprchá, to vypadne. A to sa dostávame ale samozrejme do úplne inej debaty, ako mala byť a nakoľko máme čas. Uzavriem to tým. Takýto sme. Tak, ako sme volili, takýto sme. Nemáme iných politikov ako takých, ktorých sme si zvolili. Nebudeme mať iného prezidenta ako takého, akého sme si zvolili. Pre Petra Pellegriniho to znamená jedno. Čo bolo, bolo. Teraz, keď bude prezident, môže začať s novým štítom. A s čistým štítom. Či sa mu to podarí, to ja neviem. To odhadneme, uvidíme, akých poradcov bude mať, uvidíme, akú politiku bude robiť. Ale jedna vec je, že môže bez obáv zahodiť doteraz svoju stranickú činnosť. Všetko, čo porobil ako minister, ako štátny tajomník, ako poslanec, ako hocičo, funkcia prezidenta je naozaj najvyššia. Má pred sebou čistý stôl a uvidíme, ako ho na ňom bude kresliť.
No, jedna je pravda, že reakcie západného zahraničia, možno s výnimkou Maďarska, ktoré naozaj zdá sa mi, že úprimne gratulovalo Petrovi Pellegrinimu k víťazstvu, ale viacero západných médií najmä napísalo veľmi kritické články, boli podobné ako vajce vajcu. A v tých článkoch sa hovorilo o tom, že sa to vyhralo tou ruskou témou. Jednoducho vyhrali prorusi proti proukrajincom. Ja chápem, že akože z ich strany nie sú až tak dôležité naše nejaké domáce nuancy. Pre nich je dôležité to globálne a to je jednoducho vojna na Ukrajine. Ale pravda je taká, že mne sa nezdalo, že by toto rusko-ukrajinské bolo tou hlavnou témou prezidentských volieb. Aj keď, a teraz sa dostávam k tomu, čo to tu mám zapísané, v čase zvolenia prezidenta bolo témou, ale nie tou nosnou.
Pardon, bolo jedným z hlavných tých nosných tém, a tu narážam presne na to, čo spomenul aj Ivan Korčok, a čo nechce zaujímať, že on bol kandidátom vojny.
Áno.
Jednoducho Pellegriniho, alebo pána Pellegriniho, volebný tím našiel tú skulinku, ono sa to prezentovalo dlhšie, a naopak volebný tím pána Korčoka nenašiel žiadny protiargument. A toto gradovalo, pretože Ivan Korčok sa k tomu nejakým spôsobom argumentačne nestával, čo samozrejme podľa môjho názoru zaznamenali aj vo volebnom týme pána Pellegriniho a práve preto začali na to citlivé miesto udierať. Volebná kampaň nie je prechádzka ružovým sadom, veď si nič nehovorím. Tam padajú nielen slova, ale aj surovejšie vyjadrenia, hocičo, lebo je to kampaň. Žiaľ Bohu, takto to funguje. Nikto po kampani už nechce, aby plnil tie sľuby. Na to sa všetko zabudne aj na toto. Ale toto bolo naozaj citlivé miesto, ktoré si myslím, že vo volebnom štábe pána Korčoka neodhadli celkom presne a ono to potom gradovalo. To bol taký úder na solár, povedzme. Alebo ešte možno aj nižšie, podpásový. Nebol správny, bol podpásový, ale ten protiargument nenašiel Ivan Korčok. Hoci si myslím, že nebolo až také ťažké ho nájsť.
Nie, k tomu to som smeroval. Ako hovorím, ja som teda myslel to, že tým nosným motorom volieb bolo pokračovanie tých parlamentných. Ja, témy tam boli, bola tam aj táto. Ale toto napríklad nie je téma, že poďme podporovať Rusko. Jednoducho, to tak nie je. To sú ako keby nuancy, detaily toho, kto sa ako chce stavať k našej pomoci na Ukrajine.
Slovensko ale nepodporuje Rusko.
Áno, Slovensko.
Či si zoberiete vyhlásenie parlamentu, či oci ako Slovensko označuje Rusko za agresora.
A to robí aj Pellegrini, aj tam vždycky robil.
Áno.
Napriek tomu, a to chcem povedať, mali sme tu počas prezidentských volieb Slovensko oblepené vyslovene takýmito billboardami, ktoré hovorili, že bez Ruska neprežijeme a že by sme mali vystúpiť z NATO. Práve v čase, keď sa celý svet pozeral na Slovensko a na výsledok našich parlamentných volieb a ich naozaj zaujímala tá Rusko a Ukrajina, tak sme tu takéto billboardy mali. Ja keď som ich aj videl, som si hovoril, že škoda, že asi nejaká radikálna pravica práve v takúto chvíľu toto robí, lebo to Slovensku v zahraničí škodí, ale potom som zistil niečo. Nedalo mi, musel som to zaradiť aj do našej debaty, lebo to mi naozaj vyrazilo dých. Vôbec to tak nebolo. Autorom týchto billboardov je strana Demokrati, pána Jaroslava Naďa, ktorá sa vyslovene hlási k západnej, prozápadnej, proeurópskej, proatlantickej politike. Takto to vysvetlil. Je to správa TASR z 10. apríla. Strana Demokrati sa prihlásila k billboardovej kampani so sloganmi typu Slovensko neprežije bez Ruska, nepotrebujeme Európsku úniu a NATO, či výrok, že skutok sa nestal. Upozorniť sa na hrozbu naplnenia výrokov, ktoré pripisuje vládnej koalícii, vyplýva to z vyjadrenia strany predsedu strany Jaroslava Naďa. Na tých billboardoch nebolo nič o tom, že to sú nejaké kontroverzné výroky, proti ktorým to bol proste jeden billboard, na ktorom bolo bez Ruska neprežijeme. A nič viac. Nič viac, len toto. A oni tam zrejme tú druhú vetu chcú dopísať asi niekedy teraz, keď už je vlastne po voľbách a myslím si, že aj tá pozornosť zahraničia už zase odišla zo Slovenska preč. Teraz tam asi niečo dopíšu, ocitujem pána Naďa. Ak prehráme tieto šialené vety, slogany budú dennodennou realitou na Slovensku. Dlhé obdobie vyhlásil Naď na stredajšej tlačovej konferencii. Priznal, že kampaň môže niekoho pobúriť alebo šokovať. No, pobúrenie podľa neho vyvolali autori viet už pri ich vyslovení, ale kto ich vyslovil, neviem. Na otázky o kritike zo strany organizácie Mier Ukrajine reagoval, že s organizáciou komunikovali, billboardy strana nestiahne a do konca týždňa majú byť prelepené. Naď chce, aby zarezonovali, pričom počiarkol potrebu zmeny retoriky v kampani. Tak aký význam malo toto? Ako si to vysvetľujete?
Nie som si istý, v prvom rade musím povedať, či boli vystavené tie billboardy už počas volieb. Čiže neprišli iba začiatkom týždňa, ale to je jedno.
Pretože, v čase, keď bol čerstvo zvolený nový prezident, áno, tu boli.
Pretože ide o mimoriadne hlúpy počin, tak by som to povedal jednou vetou. Existujú samozrejme reklamy, ktoré ani toto nie je prvýkrát. Prvýkrát sa to odlišuje v niečom inom. Existuje robená reklamná kampaň, ktorú by vám mohol povedať nejaký reklamný mák a pracovník, ako sa to robí, že najskôr vystavíte billboard s nejakým heslom, ja neviem, teraz len poviem, nekúpte to, lebo to je také a také, a po nejakom čase, po troch dňoch, týždni, mesiac, podľa toho, ako to má zaberať, v akom prostredí to je, tak ju dolepíte a vysvetlíte vlastne, čo znamenalo to prvé, aby ste to nekupovali, pretože my máme lepší, alebo to si teraz úplne, že vymýšľam. Ale takýto spôsob kampane existuje. Len toto je mimoriadne hlúpe zneužívanie situácií. Ak si demokrati myslia, že im to pomôže vo voľbách do Európskeho parlamentu, tak im to nepomôže, tam sa nedostanú, o tom som presvedčený v tejto chvíli. A je to mimoriadne hlúpe, necitlivé, až vulgárne. Veď tá situácia na Ukrajine, aj keď sa skončí, aj teraz, má také ďalekosiahle následky, najmä v Európe, alebo nielen, ktoré si nevieme teraz ani všetky vôbec len predstaviť. Ja neviem, či takýto billboard majú vyvesený aj v slovenskom Michigene, teda v Michalovciach, kde je dnes práve rokovanie vlád slovenskej a ukrajinskej.
Dúfam, že nie.
Toto ukrajinskej členom vlády nevysvetlíte, lebo sa to vysvetliť jednoducho nedá. Veď tí Ukrajinci to tam zažívajú dennodenne. Veď tam ľudia trpia. Toto nemá nič spoločné s politickou prácou. To si mali vymyslieť niečo iné. Toto je cynizmus politický toho najhrubšieho zrna. S takýmto niečom prísť, iba preto, aby som zaujal a aby som sa dostal do Európskeho parlamentu. To sa inak čítať, je mi to ľúto, vôbec nedá.
Ešte moja posledná otázka. Teraz bude, tak ako bola extrémne krátka kampaň pred prezidentskými voľbami, bude ešte kratšia kampaň pred voľbami do Európarlamentu, ktoré naozaj na Slovensku nevynikajú nejakou obrovskou voličskou účasťou. Ovplyvní podľa vás tohoročnej voľby do parlamentu to, že sú už tretie v poradí? To je aj posledná otázka našej dnešnej debaty.
Ja si myslím, že môže, poznáme ten termín voličská únava, a toto už budú naozaj tretie voľby v krátkom čase. Myslím si, že ale opäť je to otázka viacerých faktorov. A tým ďalším hneď hlavným je, za čo voliči na Slovensku považujú Európsky parlament, za aký dôležitý.
Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účastne ďakujem Jurajovi Hrabkovi.
Ja ďakujem za pozvanie.
A my sa v našej relácii opäť stretieme na budúci týždeň. Dovidenia.